Sitius, Altius, Fortius.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Τι γίνεται?
Εσύ ξεκινάς με Σίτιους.
Σίτιους, εσύ με Άλτιους.
Με Άλτιους και πάμε μετά στο Φόρτιους.
Νομίζω ότι είναι το πιο πετυχημένο σύνθημα, έτσι. Και
εν ώψη και Ολυμπιακών Αγώνων.
Ναι, ακουμπάει ναι. Βεβαίως όχι μόνο στον αθλητισμό, ακουμπάει και στη ζωή μας.
Παντού.
Γιατί πρέπει πάντα να προσπαθούμε.
Να προσγειώνεσαι και να ανεβαίνεις. Έτσι. Έτσι είναι γεγονός.
Και όταν πέφτεις να ξανασηκώνεσαι.
Έτσι ακριβώς. Όπως καταλάβατε, είναι η Βίκη Σπύρου.
Και είναι ο Μάκης Τσίλκους και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7.
Εδώ με μας... τον Γιάννη τον Κωσταράκη.
Και τον Νίκο Μουσκονά στην
και παραγωγή. Φυσικά τον Νικόλα τον Μουσκονά, ο οποίος κάνει υπερπαραγωγές σήμερα. Λοιπόν, Βίκη, έχεις καθαρίσει ούτως ώστε να έχουμε τον Ομοσπονδιακό Προπονητή του Χάντμπολ.
Βεβαίως, έχουμε πάρα πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους.
Ο οποίος τυχαίνει να είναι έτσι, πρωτοπόρος σε ό,τι και αν κάνει. Έτσι, είτε από τον Διομήδη Άργους, είτε από την εθνική ομάδα, είτε και με τους συλλόγους που έχει δουλέψει.
Έχουμε λοιπόν πολλούς και εκλεκτούς καλεσμένους, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε με handball. Θα πάμε λοιπόν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί όπου προετοιμάζεται η εθνική μας ομάδα των ανδρών εν ώψη μιας μεγάλης πρόκλησης, που είναι το γύρο της Γερμανίας, 10 με 28 Γενάρη. Και λοιπόν είναι ο Γιώργος Ζαραβίνας, λίγο πριν την προπόνηση των διεθνών μας. Γιώργο, καλώς απόγευμα.
Καλώς σας απόγευμα.
Γεια σου, Γιώργη. Έτσι κι αλλιώς θα πάτε στη χώρα που πρεσβεύει ως νούμερο ένα το χάντμπολ.
Βέβαια,
έτσι,
στη Μέκα του χάντμπολ.
Ναι, η πραγματικότητα είναι αυτή. Οι Γερμανοί έχουν το άθλημα σε πολύ ψηλά στην συνείδησή τους και είναι εκεί για μας που θα συμμετέχουμε σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μάλιστα εκεί όπου τα γήπεδα ήδη είναι sold out.
Θα παίξετε και στο καινούργιο γήπεδο της Bayern, έτσι, το οποίο ούτως ή άλλως έχει πάρει και την ονομασία του χορηγού της που δεν άλλος από τον πρόεδρο της Hoffenheim και πρόεδρο της ομάδας του Mannheim στο handball.
Ναι, είναι όλα κάπως συνδέονται μεταξύ τους. Πραγματικότητα είναι αυτή.
Λιγότερο από ένας μήνας λοιπόν απέμεινε για το μεγάλο αυτό ιστορικό ραντεβού, 24 μέρες συγκεκριμένα για το πρώτο μάτς της ομάδας σου με την Πορτογαλία. Εσείς λοιπόν εχθές ξεκινήσατε ουσιαστικά το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας σας και θέλουμε να μας πεις λοιπόν πώς είναι γενικότερα το κλίμα στην ομάδα.
Νομίζω ότι το κλίμα είναι πραγματικά πολύ καλό από την άποψη ότι τα παιδιά έχουν έρθει με μεγάλη όρεξη και προσμονή για αυτό που πρόκειται να κάνουμε και για αυτό που περιμένουμε όλοι. Θα κάνουμε ένα κομμάτι μικρό 7 ημερών πριν τα Χριστούγεννα όπου τα παιδιά θα ξεκουραστούν μια μισή μέρα το οποίο θα περιλαμβάνει κυρίως μια προσπάθεια να πρώτα απ' όλα να ξεκουράσουμε τα παιδιά μετά από, από ένα δύσκολο πρώτο γύρο στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη που οι ομάδες είχαν κάποιες υποχρεώσεις αλλά και να δώσουμε κάποιες μικρές ενέσεις φυσικής κατάστασης. Θα πάμε έτσι μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων και μετά από τις 27 του μηνός περνάμε σε πιο αγωνιστική μορφή. Θα μεταβούμε στη Ρουμανία όπου θα παίξουμε δύο φιλικά παιχνίδια, θα επιστρέψουμε στη βάση μας στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε για ένα φιλικό με τα Αραβικά Εμμυράτα στη Θεσσαλονίκη και δύο φιλικά στα Σκόπια. Και θα επιστρέψουμε μετά τις τελευταίες δύο μέρες Αθήνα, όπου θα φύγουμε από εδώ 9 του μηνός για τη Γερμανία. Αυτό είναι το πλάνο της προετοιμασίας και των φιλικών παιχνιδιών.
Στον Όμιλο με ποιες ομάδες παίζουμε?
Είναι η Πορτογαλία το πρώτο παιχνίδι. Το δεύτερο παιχνίδι είναι η τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Δανία. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος και το τελευταίο παιχνίδι είναι απέναντι στους Τσέχους. Είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός όμιλος, ειδικά η Πορτογαλία. Τα τελευταία παιχνίδια εκτός από τη Δανία που γνωρίζουν όλοι τι σημαίνει, είναι σε φοβερή άνοδο με πολύ μεγάλα πλασαρίσματα στις τελευταίες διοργανώσεις και μεγάλες νίκες απέναντι ακόμα και σε μεγάλες υπερδυνάμεις. Το τρίτο παιχνίδι είναι απέναντι σε μια παραδοσιακή χώρα, την Τσεχία, η οποία και αυτή καλλιεργεί το άθλημα. Δεκαετίες τώρα. Είναι πραγματικά ένας όμιλος θα έλεγα πολύ δύσκολος, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχουν εύκολοι όμιλοι σε αυτό το επίπεδο.
Έχουμε παίκτες που να παίζουν σε Γερμανία ή σε άλλες παραδοσιακές δυνάμεις.
Έχουμε τον Πέτρο τον Μπουκοβίνα, ο οποίος θα ενσωματωθεί μαζί μας μετά τις 26, ο οποίος αγωνίζεται στη Γερμανία, και τον Θοδωρή τον Μπόσκο, ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία. Και οι δύο έχουν πάρα πολύ καλή παρουσία στις ομάδες τους, πρωταγωνιστούν. Νομίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε αθλητές σε αναπτυγμένα πρωταθλήματα, και είναι και ένας λόγος που αυξάνεται και το επίπεδο της ομάδας μας ψηλά. Θέλουμε οι αθλητές μας να συμμετέχουν στο δυνατά πρωταθλήματα, να έχουν παραστάσεις, και φυσικά αυτό έχει αντίκτυπο και στην ομάδα.
Θα αγωνιστείτε, Γιώργο Ζαραβίνα, με μια πολύ σημαντική απουσία. Το Χρήστο τον Μιλουνά. Ναι. Ήταν ο μεγάλος άτυχος, γιατί εδώ και κάποιες μέρες έχει ένα τραυματισμό. Υπέστη ολική ρήξη χιαστών στο παιχνίδι της ομάδας του Δούκα με το Διομίδη. Τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην Έρα Σπορ και μας είπε λοιπόν για αυτό τον τραυματισμό και το πόσο πολύ το ήθελε έτσι να αγωνιστεί σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πώς λοιπόν θα καλυφθεί η θέση αυτή τώρα?
Ευτυχώς είχαμε ένα τραυματισμό ενός αθλητή, ο οποίος είναι κομβικός για την ομάδα. Ήταν ένας αθλητής ο οποίος τα τελευταία χρόνια η πραγματικότητα είναι ότι είχαμε χτίσει πολλά πράγματα γύρω από αυτόν. Ήταν και ένας αθλητής ο οποίος τα τελευταία χρόνια μαζί με μια παρέα παιδιών προσπαθούσαν να βρεθούν σε μια τελική φάση, και δυστυχώς ο αθλητισμός μερικές φορές μας στεναχωρεί. Την καλύτερη ίσως στιγμή, μάλλον τη χειρότερη στιγμή, είχε ένα τραυματισμό. Πάνω απ' όλα θέλω να το ευχηθώ περαστικά για αυτό το δραματισμό του. Δυστυχώς αυτό νομίζω συνοδεύεται και από μια απόφαση του όσον αφορά το μέλλον του στο χάντμπολ, αλλά θα το ξαναδούμε αυτό, πιστεύω, αν θα μπορέσει να συνεχίσει, γιατί έχει να κάνει με κάποιες προσωπικές αποφάσεις. Θα συμβαίνουν στις ομάδες, δεν θα πρέπει να αποτελούν δικαιολογία. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συστήσουμε κάποια καινούργια παιδιά στην ομάδα και να βρούμε λύσεις με τους ήδη υπάρχοντες. Ενδεχομένως, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποιοι αθλητές καθορίζουν και τον τρόπο του παιχνιδιού που επιλέγει η ομάδα να παίξει, αν χρειαστεί θα προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε και κάποια διαφορετικά πράγματα. Εν ολίγοις θα πρέπει εκ των έσω, μέσα από τη διαδικασία της ομάδος και από κάποια ομαδική προσπάθεια, να καλύψουμε αυτό το κενό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο τη δεδομένη στιγμή. Για μας είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, πρώτα για το ίδιο παιδί και μετά για την ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι βλέπετε ότι η ζωή μερικές φορές είναι λίγο άδικη, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μόνο και μόνο αυτό το περιστατικό που συμβαίνει.
Και ο τραυματισμός πάντα καραδοκεί. Είναι αλήθεια, ναι, στον αθλητισμό.
Ναι, και θα βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι τίποτα δεδομένο. Τα παιδιά το βλέπουν και θα πρέπει να το κάνουμε παράδειγμα, ότι πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή, να δίνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε τώρα που είμαστε μέσα στο γήπεδο, και να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Και είναι σίγουρο ότι στη σκέψη μας θα είναι και ο Χρήστος. Είναι ένα από τα παιδιά που πραγματικά που είχε συνδέσει το όνομά του με την εθνική ομάδα, και πραγματικά θα θέλαμε να παίξουμε και για αυτόν. Καταλάβατε.
Το χάντμπολ έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Έτσι, είναι πιο γρήγορο, είναι πιο εντυπωσιακό. Είσαι γενικότερα ικανοποιημένος από την εικόνα του ελληνικού χάντμπολ, και αν πιστεύεις ότι τα παιδιά θα μπορέσουν να σταθούν επάξια μπροστά σε αυτές τις μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος?
Ναι. Κοιτάξτε, η επιτυχία της εθνικής ομάδας σαφώς έχει να κάνει και με την άνοδο του χάντμπολ στην Ελλάδα. Όταν εννοώ άνοδο του χάντμπολ, η δουλειά που γίνεται στις πιο μικρές ηλικίες, ώστε να έρχονται αθλητές με υψηλότερα επίπεδα των αντρών και των γυναικών, η παρουσία των μεγάλων ομάδων της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, που βάζουν ψηλά τον πύχη, φτιάχνουν επαγγελματικές ομάδες, συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πετυχαίνοντας νίκες και έχοντας δύσκολους αγώνες. Οπότε και αυτό ανεβάζει το επίπεδο των αθλητών, και κατά συνέπεια έχουμε κι εμείς καλύτερους αθλητές, περισσότερο παιγμένους, με περισσότερες παραστάσεις. Θεωρώ ότι αυτό που πέτυχε η εθνική ομάδα μετά από, για πρώτη φορά ουσιαστικά στην ιστορία της, και μετά από 20 χρόνια στο να βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση, είναι το απόσταγμα όλων αυτών που είπατε, της συνολικής δουλειάς, της προσπάθειας της Ομοσπονδίας, της προσπάθειας των συλλόγων και των προπονητών.
Ποια είναι
η ομάδα, ναι, είναι ο καθρέφτης όλων αυτών.
Ποια είναι η όπλα του αυτή τη ομάδα έναντι τη ομάδα τη δικιά σα, των αρχών τη δεκαετία του 2000?
Νομίζω ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά η ομάδα. Είναι τη δυνατή τη άμυνα, είναι το γρήγορο παιχνίδι και αυτό το, η καλή παρουσία τη στην άμυνα να το εξαργυρώνει με κάποια εύκολα γκολ. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι προσπαθούμε όλα τα παιχνίδια να πηγαίνουμε όσο το δυνατόν πιο στοχευμένα, ώστε να καλύπτουμε τις δικές μας αδυναμίες, αλλά και να χτυπάμε στις αδυναμίες των αντιπάλων. Νομίζω ότι το που θα πρέπει να κάνουμε και είναι, είναι μας σε αυτό το επίπεδο των παιχνιδιών είναι να ξέρουμε τι θέλουμε μέσα στο γήπεδο.
Μάλιστα.
Να υπάρχει ένα πλάνο και να το ακολουθούμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό έχει δείξει η Εθνική Ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια με τη δικιά μου παρουσία. Mm-hmm. Για να είμαι δίκαιος, και τα προηγούμενα χρόνια τα παιδιά είχαν φτάσει και οι προηγούμενες εθνικές ομάδες ένα βήμα στο να πάνε σε μια διοργάνωση. Φέτος το καταφέραμε να είμαστε εκεί. Και θα προσπαθήσουμε εμείς πέρα από το τι κάνουν οι άλλες ομάδες να ακολουθήσουμε τη δικιά μας ταυτότητα.
Κάτι τελευταίο.
Θέλουμε να πάμε εκεί και να έχουμε μια παρουσία η οποία να έχει μια καλή εικόνα. Θα βρεθούμε. Γνωρίζετε ότι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έτσι όπως είναι, γιατί είναι κατεξοχήν ένα ευρωπαϊκό άθλημα. Ενδεχομένως είναι και πιο δύσκολο, όχι ενδεχομένως, είμαι σίγουρος ότι είναι πιο δύσκολο και από το Παγκόσμιο και από την Ολυμπιάδα.
Πάντα έτσι είναι τα ευρωπαϊκά.
Ακριβώς. Γιατί οι υπερδυνάμεις είναι εκεί.
Ναι.
Οπότε αντιλαμβάνεστε, θέλουμε να πάμε εκεί με περηφάνεια και με τιμή και να έχουμε μια παρουσία αντάξια και να ικανοποιήσουμε προπάντων και τους ανθρώπους που θα βρεθούν στο γήπεδο. Γιατί τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες στο πλευρό μας.
Στις γυναίκες έχουμε την Κεπεσίδου ως τερματοφύλακα και παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έτσι είναι, ναι. Παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Στην Ελλάδα ο τερματοφύλακας παίζει εδώ στους άνδρες τον ρόλο, το αντίστοιχο που έχει και η Πεσίδου.
Σαφώς, βέβαια. Εμείς αυτό το διάστημα, τουλάχιστον όσο βρίσκομαι εγώ στην εθνική ομάδα, έχει παίξει καταλυτικό ρόλο η θέση του τερματοφύλακα. Τα παιδιά που ήταν εκεί, κυρίως ο Πέτρος Μπουκοβίνας που έχει πάρει το μεγαλύτερο βάρος, είναι έτσι το άθλημα που αν σε αυτή τη θέση δεν είσαι δυνατός, δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Πιστεύω ότι στο ίδιο επίπεδο θα είμαστε και εκεί στη Γερμανία.
Μάλιστα.
Με τι αποτέλεσμα θα είσαι ικανοποιημένος, Γιώργο?
Εντάξει, ας μην γελιόμαστε. Οι νίκες είναι αυτές οι οποίες δίνουν διαφορετική ψυχολογία και διαφορετικό ενθουσιασμό στην ομάδα. Εμείς θέλουμε σίγουρα να έχουμε μια παρουσία καλή. Δεν σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή στενά το αποτέλεσμα. Δηλαδή το να πάμε και να βάλουμε στόχο μία νίκη, δύο νίκες ή δεν ξέρω τι. Σίγουρα η πρώτη μας σκέψη είναι στο να πάμε και να φανούμε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Αλλά αυτό που έχουμε δείξει μέχρι τώρα είναι ότι θέλουμε αυτό το πράγμα να το μετουσιώνουμε σε βαθμούς. Αν μπορέσουμε και καταφέρουμε κάποια νίκη στον όμιλο, ενδεχομένως κάποιες νίκες, θα είναι πραγματικά ευχής έργων. Σε πρώτη φάση όμως, επειδή καταλαβαίνετε ότι είμαστε πρωτάριδες σε αυτή τη διοργάνωση, όλα τα φώτα θα είναι πάνω μας, τα παιδιά δεν έχουν συμμετέχει ποτέ σε τέτοιο τουρνουά. Η πρώτη μας σκέψη είναι να πάμε εκεί και να φανούμε ανταγωνιστικοί και να ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε κάθε παιχνίδι, ότι το έχουμε προσεγγίσει σωστά. Αν το καταφέρουμε αυτό, μέσα από τη διάρκεια του παιχνιδιού, μέσα από τη ροή του παιχνιδιού, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να φτάσουμε ενδεχομένως και σε κάποιους βαθμούς.
Μακάρι. Καλή επιτυχία λοιπόν. Όλοι να πάνε καλά στην προετοιμασία και βεβαίως να.
Σας ευχαριστούμε πολύ, πραγματικά σας ευχαριστούμε.
Καλές γιορτές καταρχήν.
Και καλές γιορτές βεβαίως.
Ευχαριστούμε.
Θα είναι περιορισμένες φέτος βέβαια για εσάς, αλλά νομίζω ότι αξίζει ο κόπος.
Είναι χαρά μας.
Να είσαι καλά, Γιώργο Ζαραβδίνα. Σε ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Χαρά.
Αυτά από τον Γιώργη, τα είπε. Έτσι, μην ξεχνάμε πως ήταν μέλος της ομάδας εκείνης της μεγάλης, των αγώνων της δεκαετίας του 2000, που πήρε μέρος σε Ολυμπιακούς και παγκόσμιο πρωτάθλημα ασφαλώς. Και ήταν κάτι πολύ σημαντικό και τώρα οδηγεί την ομάδα στο ευρωπαϊκό.
Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα η Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια, σε τελική φάση ευρωπαϊκού. Θεωρείται outsider, αλλά καμιά φορά, Μάκη, αυτό μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ μας.
Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Είναι δύσκολα τα πράγματα.
Ειδικά στο συγκεκριμένο άθλημα.
Ναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι κάποιες φορές και οι αντίπαλοι μας μπορούν να είναι λίγο πιο χαλαροί και να θεωρούν δεδομένο ότι θα κερδίσουν και ίσως εκεί να κάνουμε τη δική μας αντεπίθεση και να μπορέσουμε να τους χτυπήσουμε και να αλλάξουμε το αποτέλεσμα. Εγώ πάντα εύχομαι κάτι τέτοιο. Όπου υπάρχει μπάλα.
Στις νέες δυνάμεις που ανεβαίνουν, είναι,
ναι,
και η Πορτογαλία, να το πούμε αυτό έτσι.
Ναι.
Δηλαδή ξέρουμε τη Γερμανία, ξέρουμε τις σκανδιναβικές χώρες, Δανία. Έτσι, η Σουηδία, η Νορβηγία, αλλά μην ξεχνάμε ότι κοντά σε αυτές παραδοσιακά είναι και δύο μεσογειακές χώρες, έτσι όπως είναι.
Ο πρώτος μας αντίπαλος ήταν η Πορτογαλία, έτσι.
Ναι, η Γαλλία, η Πορτογαλία, μεσογειακή θεωρείται, ανεξάρτητα αν δεν βλέπει Μεσόγειο. Μην ξεχνάμε ότι μετέχει στους μεσογειακούς αγώνες πλέον. Και κοντά σε αυτά είναι και η Κροατία που ανεβαίνει σταθερά.
Λοιπόν, και από το handball πάμε να βάλουμε Μάκη Δήλικο στην παρέα μας. Δύο υπέροχα κορίτσια.
Επειδή αλλάξαμε στήλα, ναι, αλλάζουμε και τεχνικό, έτσι. Πάμε να αλλάξει.
Γιώργος Σκεύης.
Μάλιστα.
Είναι στην κονσόλα πλέον. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας δύο υπέροχα κορίτσια που αυτή η χρονιά για εκείνα, τι να πω, ήταν πραγματικά ονειρική. Γιατί είχε χρυσό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ισπανίας στην κατηγορία 4-20, μιλάμε πάντα για ιστιοπλοεία. Χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πολωνίας λίγο νωρίτερα και τώρα χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων της Βραζιλίας. Ο λόγος λοιπόν για τις νεαρές ιστιοπλόους μας, την Ιακωβίνα Κερκέζου και την Δανάη Γιαννούλη που είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου Ιακωβίνα, γεια σου Δανάη.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καταρχήν υπέροχα ονόματα και τα δύο. Έτσι.
Μπράβο βρε κορίτσια, τι να πω, πραγματικά είστε υπέροχες. Και δεν ξέρω αν το είχατε ονειρευτεί όλο αυτό. Τρία μετάλλια σε τρεις τόσο μεγάλες διοργανώσεις σε μία χρονιά. Ιακωβίνα, ήταν όνειρο?
Φυσικά και ήταν όνειρο, επειδή δουλεύαμε πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό, πάρα πολύ εντατικά. Οπότε όταν δουλεύεις τόσο πολύ, περιμένεις και ένα ανάλογο αποτέλεσμα και το ονειρεύεσαι. Οπότε ναι, ήταν ένα όνειρο που το πραγματοποιήσαμε.
Πού είναι η έδρα σας και ποιον έχετε προπονητή?
Δανάη.
Είμαστε στον Ιστιοπλοϊκό Ομιλό Πειραιός, mm-hmm, και ο προπονητής μας είναι ο Αντρέας Παπαδόπουλος και ο Δημήτρης Λεκάκης.
Πάμε λίγο στο πιο πρόσφατο, δηλαδή στην πρόσφατη επιτυχία, σε αυτό το Παγκόσμιο Νέων της Βραζιλίας. Πώς τη ζήσατε λοιπόν αυτή την εμπειρία και πόσο δύσκολο ήταν να φτάσετε στην κατάκτηση ενός μεταλλίου? Υπήρχε μεγάλος συναγωνισμός, Ιακωβίνα?
Ήταν ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Δηλαδή δυσκολευτήκαμε αρκετά σε σχέση με το τι έχουμε αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτής της περινής. Υπήρχε ανταγωνισμός, κυρίως και όλες επειδή οι κοπέλες που κέρδισαν το πρωτάθλημα είναι Βραζιλιάνες και προπονούνται καθημερινά σε αυτό το μέρος, οπότε έχουν πολλή εμπειρία πάνω στο καιρό εκεί. Οπότε ήταν ένα δύσκολο πρωτάθλημα, υπήρχαν πολλές δυσκολίες, αλλά προσπαθήσαμε και τις ξεπεράσαμε όσο αυτό ήταν δυνατό. Μέχρι και η τελευταία μέρα ήμασταν τέταρτες, αλλά μπήκαμε πολύ δυναμικά την τελευταία μέρα και είπαμε ότι μας ανήκει ένα μετάλλιο, μια θέση στο βάθρο. Και έτσι, ας πούμε, δουλέψαμε πάνω στις δυσκολίες και τα προβλήματα που είχαμε να τα βελτιώσουμε, ώστε να έχουμε μια δυναμική εμφάνιση στο τέλος του αγώνα.
Τα σκάφη αυτά 4-20 είναι προπομπός των 4-70 για το Ολυμπιακό πρόγραμμα?
Δανάη.
Ναι, είναι μια μικρότερη κατηγορία του 4-70, mm-hmm, αλλά έχει και μια μεγάλη διαφορά. Ότι στο 4-20 μπορείς να διαγωνιστείς με κάποιο κορίτσι και να τρέχετε στη γυναικεία κατηγορία ή και με κάποιο αγόρι που θα τρέχετε στη μίξη κατηγορία ή ακόμα και με δύο αγόρια που να τρέχουν στο σκάφος που είναι στην αντρική κατηγορία. Ενώ στο 4-70 για να αγωνιστείς εκεί πέρα απαιτείται να είναι ένα αγόρι και ένα κορίτσι με στο σκάφος.
Έχουν αλλάξει
αυτό
το
κομμάτι. Αυτό είναι και το δύσκολο που έχει αυτή η κατηγορία.
Κάποτε είχα δει πατέρα και κόρη να είναι μαζί. Έτσι, τον Δανό τον ξέρετε, τον έχετε ακουστά και εσείς, τον Έντμπεργκ, έτσι, μαζί με την κόρη του, κυρίως ο Έντμπεργκ, γιατί έχει δημιουργήσει πολλά είδη σκαφών, mm-hmm, ιστιοπλοϊκών. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πόσο καιρό κάνατε για να προετοιμαστείτε και πού προετοιμαστήκατε για να πάτε στη Βραζιλία? Πήγατε κατευθείαν Βραζιλία ή εδώ κάνετε την προετοιμασία και μετά πήγατε? Γιατί είναι, θέλετε, και ανοιχτή θάλασσα εσείς.
Για Κοβίνα να μας πει.
Η προετοιμασία έγινε στην Αθήνα. Δεν είχαμε πάρα πολλές μέρες στη Βραζιλία προπόνηση εκεί πέρα. Οπότε δουλέψαμε, ας πούμε, τη τακτική μας και τη τεχνική μας εδώ, στον ομιλό μας. Και με βάση τις γνώσεις μας πήγαμε και τα εφαρμόσαμε αυτά στη Βραζιλία. Ιδανικά θα θέλαμε να έχουμε, ας πούμε, παραπάνω μέρες στη Βραζιλία, έτσι, να συνηθίσουμε το κλίμα, το καιρό εκεί πέρα, που είναι έτσι πολύ διαφορετικό, γιατί είναι στον Ατλαντικό ωκεανό, είναι άλλη κατάσταση από ότι είναι εδώ στη Μεσόγειο.
Αλλά νερά, ναι, εντελώς διαφορετικά. Δανάη, πόσα χρόνια είσαστε μαζί με την Ιακωβίνα ως δίδυμο και τι κοινά στοιχεία έχετε για να δέσετε έτσι ως πλήρωμα μαζί?
Με την Ιακωβίνα είμαστε περίπου 2 χρόνια μαζί. Ήτανε, νομίζω, ο καλύτερος άνθρωπος που θα μπορούσα να έχω για να κάνω ιστιοπλοεία, Ιακωβίνα. Είμαστε έχουμε ένα πάρα πολύ παρόμοιο χαρακτήρα και οι δύο είμαστε πάρα πολύ δυναμικές και υπομονετικές. Η Ιακωβίνα είναι αρκετά έξυπνη, οπότε αν της πω κάτι μέσα στο σκάφος θα το καταλάβει κατευθείαν και θα το εφαρμόσει. Η συνεργασία μας είναι το παν, οπότε όλα αυτά βοήθησαν πάρα πολύ στο αποτέλεσμα των τριών μεταλλίων.
Τι σας οδήγησε στην ιστιοπλοεία και τι σπουδάζετε?
Είναι μαθήτρες ακόμα.
Ναι, να μας πούνε. Τι θα σπουδάσουν. Ναι. Ιακωβίνα και Δανάη, σας ακούμε.
Ιακωβίνα.
Εγώ άρχισα ιστοπλοεία επειδή έκανε μία φίλη μου στο δημοτικό, η οποία με κάλεσε να κάνω μαζί της και έτσι πήγαμε μαζί μια προπόνηση και το δοκίμασα. Μου άρεσε πάρα πολύ η επαφή με τη θάλασσα και συνέχισα. Και θέλω να σπουδάσω φαρμακευτική. Ακόμη δεν είμαι σίγουρη αν θα συνδυάσω τις σπουδές μου με το άθλημα. Δηλαδή θα ήταν ιδανικό αυτό βέβαια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ιστοπλοεία, αλλά είναι επίσης και πολύ δύσκολο. Οπότε δεν είμαι σίγουρη ακόμη για το τι θα κάνω στο μέλλον.
Πάντως νομίζω, Ιακωβίνα, είσαι 17 χρονών, πας τρίτη ηλικίου, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω ότι αυτές οι διακρίσεις τώρα σου έχουν δώσει τη δυνατότητα να μπεις χωρίς πανελλήνιες.
Ναι, σίγουρα έχω άνευ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχω αυτό το άγχος των πανελληνίων, ούτε την πολύ, ας πούμε, τρομερή προετοιμασία. Κάνω βέβαια τα φροντιστήριά μου και τα λοιπά, να έχω μία επαφή. Αλλά μετά είναι το δύσκολο και στη σχολή, το πώς θα το συνδυάσω.
Ναι.
Επειδή ξέρουμε και από συναθλητές μας που
σπουδάζουν
ότι δυσκολεύονται να το συνδυάσω και τα δύο, με τις εξεταστικές και την προπόνηση. Είναι έτσι ένα πάντρεμα λίγο
δύσκολο.
Μια πρόκληση, είναι δύσκολο.
Η Δανάη είναι πιο μικρή, είναι πρώτη ηλικίου.
Να μας πει, τι ήταν αυτό που την παρακίνησε να ασχοληθεί με την ιστοπλοεία ή ποιος την παρακίνησε, και από την άλλη πλευρά να μας πει τι σκοπεύει να σπουδάσει.
Εγώ έχω δύο μεγαλύτερα αδέλφια, οπότε είχαν ξεκινήσει εκείνοι ήδη να κάνουν ιστοπλοεία.
Α, είναι οικογενειακό δηλαδή το άθλημα, μάλιστα.
Ναι, είναι οικογενειακό ακριβώς. Και οι γονείς μου έχουν ξεκινήσει ιστοπλοεία σε μεγάλη ηλικία. Οπότε είδα τα αδέλφια μου πόσο ενθουσιασμένοι ήταν να πηγαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο στον Όμιλο, να κατεβαίνουν να κάνουν προπονήσεις, και μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Δηλαδή ήθελα από 3-4 χρονών να ξεκίνησα στην ιστοπλοεία. Αλλά προφανώς και δεν μπορούσα, οπότε ξεκίνησα 6-7 χρονών κάπου εκεί. Πάλι καλά που ξεκίνησα, επειδή τώρα είναι το όνειρό μου η ιστοπλοεία, πραγματικά. Εγώ, όσον αφορά τις σπουδές μου, θα ήθελα να πάω οδοντιατρική. Επειδή και οι δύο μου γονείς είναι γιατροί, οπότε σίγουρα θέλω να ακολουθήσω τον κλάδο της ιατρικής. Αλλά βέβαια το ιδανικό θα ήταν το πανεπιστήμιο να πάει δεύτερο και πρώτα να πάει μια ολυμπιακή καριέρα και μετά να ακολουθήσει το πανεπιστήμιο.
Γιατί όχι, μπορείς και όλα μπορείς να τα καταφέρεις.
Ίσως και τα δυο με λίγο έτσι περισσότερο κόπο να συνδυαστούν.
Αυτό θα ήταν
το
ιδανικό.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πώς είναι λοιπόν το αίσθημα? Το συνέστημα μάλλον, να μπορείτε να κατευθύνετε μια βάρκα, τέλος πάντων.
Ένα ταχύπλο.
Μέσα στη θάλασσα δύο κορίτσια μόνα τους. Ποια θα απαντήσει?
Να απαντήσω εγώ. Να Ιακωβίνα.
Ναι, ναι, Ιακωβίνα, ναι.
Είναι τρομερό συνέστημα. Έχεις νιώθεις μια δύναμη μέσα σου, μια ελευθερία που είναι μοναδική. Είναι, δηλαδή, η ισοπλοεία όταν βρισκόμαστε μέσα στο σκάφος είναι το μόνο, ας πούμε, μέρος που μπορούμε να το ελέγξουμε 100% εμείς και να έχουμε αυτόν τον έλεγχο. Οπότε είναι πραγματικά μοναδικό το συνέστημα να ξέρεις ότι ό,τι κάνεις απορρέει από σένα, ότι τα καλά αποτελέσματα είναι δικιά σου δουλειά, και αυτό σου δίνει έτσι μια πολύ μεγάλη ανεξαρτησία και στην υπόλοιπη ζωή σου, στους άλλους τομές στη ζωή σου, που πραγματικά είναι μοναδικό. Δηλαδή, μας νιώθουμε πάρα πολύ ανεξάρτητες όταν ασχολούμαστε με κάτι τόσο δύσκολο, που όμως αποδίδει λόγω της δικιάς μας δουλειάς.
Μάλιστα.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, Δανάη, είναι στο μυαλό σας, ας πούμε, στα επόμενα χρόνια? Όχι βεβαίως αυτή του Παρισιού, αλλά
στο
επόμενο, το 2028, ναι.
Οπωσδήποτε και είναι στο μυαλό μας. Εμένα είναι πραγματικά το όνειρό μου, αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο όνειρο και δύσβατο. Πρέπει να περάσει μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες. Και εδώ που βρισκόμαστε τώρα στο 4-20, βρισκόμαστε στην κορυφή. Δηλαδή είμαστε η top στη χώρα μας και η top στον κόσμο. Οπότε είναι ένα μεγάλο βήμα από εκεί που βρίσκεσαι στην κορυφή να πας σε μια μεγαλύτερη κατηγορία. Επειδή λογικό είναι να βγαίνεις τελευταίος, έτσι πέφτει η ψυχολογία σου, θες μεγάλη οικονομική υποστήριξη, και όλα αυτά είναι ένα πολύ δύσκολο βήμα για να ξεκινήσεις την Ολυμπιακή καριέρα.
Άντε με το καλό να γίνετε νέα Μπεκατόρη και νέα Τσουλφά.
Λοιπόν, εμείς πραγματικά σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ό,τι όνειρο, ό,τι ονειρευτείτε να το πετύχετε. Ιακωβίνα Κερκέζου και Δανάη Γιαννούλη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την
εκπομπή. Καλές γιορτές και καλή δύναμη για το 24.
Καλές γιορτές και όρτσα τα πανιά πάντα. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας. Στήθιους Άλτους Φόρτιους, μέρος δεύτερο, εδώ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας, Μάκης Τσίλκος.
Πάμε Γαλλία, μπας και φέρουμε γούρι στα κορίτσια που βρίσκονται εκεί, μια και στοχεύουν να βρεθούν στο Παρίσι το 2024.
Πάμε λοιπόν στο Παρίσι. Θα συνεχίσουμε με πόλο βέβαια, γιατί εκεί βρίσκεται από τη Δευτέρα σε κοινό καμπ προετοιμασίας με την Εθνική Γαλλία του Τεόλο Ράντο, η εθνική μας ομάδα γυναικών, εν ώψη της συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Άιντχόβεν. Εκεί λοιπόν θα βρούμε την ομοσπονδιακή προπονήτρια, την Αλεξία Καμένου. Γεια σου, Αλεξία.
Καλησπέρα
και εγώ μέσα. Bonsoir. Για να πούμε και λίγο στο κλίμα. Τι κάνεις?
Είμαι καλά. Όπως πολύ σωστά είπατε από χθες, η εθνική ομάδα και εγώ είμαστε στο Παρίσι για να κάνουμε κοινό καμπ προετοιμασίας με την Γαλλία του Τεόλο Ράντου. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές.
Στο κολυμβητήριο που θα γίνουν οι Ολυμπιακοί?
Όχι, δεν είμαστε. Είμαστε στο αθλητικό κέντρο όπου προπονείται η εθνική ομάδα, σε ένα καταπληκτικό χώρο. Οι εγκαταστάσεις είναι απίθανες.
Δώσε μας λίγο κλίμα, Αλεξία, για την πόλη που προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, στο Παρίσι?
Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ιδιαίτερο συνέστημα να ξέρεις ότι πηγαίνεις σε μια πόλη που λαχταράς να ξαναβρεθείς κοντά της το καλοκαίρι. Η συζήτηση φυσικά υπήρχε συνέχεια σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού στη διαδρομή. Είναι η πόλη του φώτος, ετοιμάζεται για να φωτιστεί όσο περισσότερο γίνεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα εδώ στο αθλητικό κέντρο που είμαστε έχουν ένα πολύ μεγάλο ρολόι που μετράει τις μέρες μία προς μία για την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και το κοιτάζαμε χθες.
Λίγο η καρδιά χτυπάει πιο γρήγορα.
Δεν πρέπει να προσανατολιζόμαστε, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Να χτυπάει πιο γρήγορα σίγουρα η καρδιά.
Πώς έχει πάει γενικώς η προετοιμασία μέχρι αυτή την ώρα και αν τα κορίτσια είναι στην κατάσταση που θα ήθελες να είναι την συγκεκριμένη περίοδο?
Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Πράγματι είναι πολύ καλά τα κορίτσια. Νομίζω ότι σε σχέση με πέρσι και την αρχή της προετοιμασίας ήταν πολύ πιο έτοιμες από τις ομάδες τους. Τώρα το χρονικό διάστημα που μας μένει είναι πολύ λίγο, δεν υπάρχουν γιορτές για μας. Σίγουρα θα ξεκουραστούν 2 μέρες να δουν τους δικούς τους ανθρώπους και να πάρουν μια μεγάλη ανάσα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεφύγουμε και να ξεχαστούμε, διότι μέχρι να το καταλάβουμε θα έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε το ευρωπαϊκό. Με εξαίρεση βάζω την πλευρή του, η οποία είχε ένα πρόβλημα υγείας και πυρετού και δεν ταξίδεψε μαζί μας. Οι υπόλοιπες κοπέλες είναι υγιείς.
15 κορίτσια έξω εκεί μαζί σου, δηλαδή.
Ήταν να είμαστε 16, ναι, αλλά είμαστε 15, γιατί δυστυχώς μία ιός τηλεπόρησε τη βάζω την πλευρή του που έμενε στην Αθήνα. Όμως στην Αθήνα είναι και άλλες κοπέλες, οι οποίες προετοιμάζονται και αυτές με τη συνεργάτη δάμα στα στοιχεία την Καραγιάννη για να.
Γιατί έχετε μέσα στο Γενάρη ευρωπαϊκό, έτσι να το πούμε αυτό.
Ακριβώς, ναι, 3 Ιανουαρίου φεύγουμε.
Αυτή τη στιγμή τώρα μέσα στο μυαλό σας τι υπάρχει, Αλεξία, ως προτεραιότητα? Η διάκριση στο ευρωπαϊκό ή η πρόκριση στους Ολυμπιακούς? Ή και τα δυο αυτά πάνε λίγο μαζί?
Μα πάνε μαζί, πάνε γιατί μαζί. Είναι αλληλένδετα. Εάν κάνουμε μια καλή διάκριση πραγματικά στο ευρωπαϊκό, έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να περάσουμε από τώρα στην Ολυμπιάδα.
Πόσες ομάδες περνάνε, δύο,
Περνάει μία από το ευρωπαϊκό και μένουν άλλες δύο θέσεις μετά για την Τόχα. Όμως δεν ξεχνάμε ότι ήδη έχουν προκριθεί η Ισπανία
και η Ολλανδία.
Και η Γαλλία. Οπότε, μην ξεχνάμε την Ευρώπη.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε εμείς θα στοχεύσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Σίγουρα είναι παιχνίδι κλειδί το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Έχουμε ένα δύσκολο όμιλο. Αν ξεκινήσουμε καλά όμως, ο δρόμος θα είναι λίγο πιο εύκολος.
Δηλαδή, Ουγγαρία, Ιταλία είναι ουσιαστικά οι μεγάλες δυνάμεις, έτσι.
Είναι οι αντίπαλες ομάδες που διεκδικούν και αυτές τις θέσεις. Πολύ σωστά.
Αυτές μια και λείπει και η Ρωσία, ναι.
Ακριβώς.
Αλεξία, ήθελα να σε ρωτήσω πώς είναι η ένταξη, η επανένταξη μάλλον στην εθνική ομάδα αυτής της υπέροχης Αλεξάνδρας Ασημάκη.
Έχει γίνει πολύ ομαλά. Η Αλεξάνδρα έχει πάρα πολύ όρεξη. Νομίζω ότι είναι πολύ χαρούμενη που γύρισε στην εθνική ομάδα. Προσπαθεί πάρα πολύ, όπως πάντα εξάλλου. Είναι πραγματικά ένα φαινόμενο, θα έλεγα, αθλητικό. Νομίζω όμως ότι θα δώσει και την ψυχή της, όπως κάνει πάντοτε. Και πραγματικά προσπαθεί πάρα πολύ. Προσπαθεί πάρα πολύ και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πολύ γρήγορα προσαρμόστηκε. Και νομίζω θα είναι έτοιμη την χρονική
στιγμή. Και μακάρι να ακολουθήσουν στους ρυθμούς τις ίδιες και οι νεότερες, έτσι, κακά τα ψέματα.
Νομίζω είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, γιατί το εσωτερικό κίνητρο της Αλεξάνδρας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό μάθημα να βλέπουν μια κοπέλα σε αυτή την ηλικία να έχει τέτοιο πάθος και τέτοιο ζήλο να παίξει και να διακριθεί.
Ο ΤΕΟ έχει στην Εθνική Γαλλία νέες κοπέλες ως επιτοπλίστων ή έχει και παραδοσιακές που τις γνωρίζεις κι εσύ?
Ο ΤΕΟ έχει κάποιες πολύ σημαντικές προσθήκες και φυσικά και κάποιες κοπέλες που γνωρίζω και εγώ αρκετό καιρό. Δουλεύουν στις ιδανικές συνθήκες. Νομίζω ότι η ομάδα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, η ομάδα του. Είναι ένας εξαίρετος προπονητής. Δουλεύει σκληρά και για εκείνες είναι μεγάλη πρόκληση να παίζουν μέσα στη χώρα τους. Νομίζω ότι θα είναι ανταγωνιστικές αρκετά.
Λοιπόν, εγώ θα σταθώ λίγο ακόμα στην Ολυμπιακή πρόκριση. Μακάρι να καθαρίσει το θέμα της πρόκρισης από το ευρωπαϊκό, αλλά σε περίπτωση που κάτι γίνει και δεν τα καταφέρετε, υπάρχει και μια δεύτερη ευκαιρία από το παγκόσμιο, έτσι, της Ντόχα.
Σωστά, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα υπάρχει δεύτερη ευκαιρία από την Ντόχα, όπου εκεί πια θα είναι και η τελευταία ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή πάμε βήμα-βήμα. Θέλουμε να καταφέρουμε να περάσουμε το ευρωπαϊκό, αλλά και αν δεν τα καταφέρουμε, έχω μεγάλη πίστη ότι θα τα καταφέρουμε στην Ντόχα. Πραγματικά πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι στο Παρίσι.
Πόσο σημαντικό είναι, Αλεξία Καμένη, το γεγονός ότι για πρώτη φορά η ομάδα θα προπονείται μαζί για περίπου 2,5 μήνες, μέχρι το Φλεβάρι? Πόσο σημαντικό είναι αυτό για εσάς? Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει.
Η αλήθεια είναι ότι περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος και επειδή υπάρχουν αυτές οι δύο πολύ μεγάλες διοργανώσεις, το χρονοδικό διάστημα της προετοιμασίας δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι χειμώνας, έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε συνήθως καλοκαίρι για την εθνική ομάδα. Τις πήραν με μέσω αγωνιστικής περιόδου, γι' αυτό είπαμε ότι θα παίζει τεράστιο ρόλο το πώς θα τις έχουν προετοιμάσει οι προπονητές των ομάδων τους. Και εκεί θέλω να βρω το αίσθημα και να τους ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά είναι σε καλή κατάσταση τα κορίτσια. Το χρονικό διάστημα λοιπόν μπορεί να φαντάζει μεγάλο, αλλά είναι πολύ μικρό, γιατί αν αναλογιστούμε ότι περίπου 15 μέρες είναι ευρωπαϊκοί αγώνες, χωρίς να το καταλάβουμε, θα έχουμε φτάσει στο παγκόσμιο.
Ναι, είναι αρκετά πιεσμένο το
πρόγραμμα. Είναι πολύ πιεσμένο.
Οπότε και πολύ λίγες γιορτές θα κάνετε φέτος, έτσι?
Ναι, πράγματι. Δεν μας πειράζει όμως αυτό. Θα γιορτάσουμε στο τέλος, νομίζω. Όλοι περιμένουμε να γιορτάσουμε το καλοκαίρι.
Δεν θα έχετε και πρόβλημα πτήσεων τώρα, γιατί έχετε και βασικό χορηγό, έτσι, για τις πτήσεις.
Ναι, πράγματι. Έχουμε βασικό χορηγό, την Aegean πλέον, και πιστεύω θα βοηθήσει αυτή η χορηγία στην πιο εύκολη μετακίνησή μας. Ελπίζω να μας δώσει και φτερά και να πετάξουμε για το Παρίσι τον Ιούλιο.
Υπτάμενες και ωραίες για Παρίσι λοιπόν. Μάλιστα.
Να είστε καλά. Να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα σε όλους σας.
Και σε εσάς το ίδιο.
σε εσάς που μας σκέφτεστε και μας θυμάστε και είσαστε πάντα στην εθνική ομάδα. Υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
Φιλιά στην Αλεξάνδρα και στην αρχηγό, έτσι, τη Μάγκη.
Πολλές ευχές, πολλές ευχές.
Ευχαριστώ.
Δύναμη, κουράγιο και μακάρι να σας δούμε στους Ολυμπιακούς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ.
Καλές γιορτές, καλά να περνάτε.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια.
Βρισκόμαστε καταρχήν σε mood υγρού στίβου.
Ναι, σε mood υγρού στίβου πάντα. Γιατί ο υγρός στίβος γενικότερα μας έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες.
Ασφαλώς.
Υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα και ένα από αυτό θα είναι σήμερα εδώ την παρέα μας. Ένα αστέρι της κολύμβησης.
Το νέο μεγάλο αστέρι στην Πεταλούδα που ακολουθεί τα ίχνη της Miss Butterfly. Δηλαδή
Ντουντουνάκι, ναι.
Ντουντουνάκι και Δαμασιώτη είναι το κορυφαίο δίδυμα αυτή τη στιγμή στην Πεταλούδα.
Λοιπόν, η Γεωργία Δαμασιώτη λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου, Γεωργία.
Γεια σου, γεια σας.
Καλώς ήρθες.
Και συγχαρητήρια, Γεωργία, για την πρόκληση στο ευρωπαϊκό, έτσι. Μακάρι να έχεις πάρει και την πρόκληση για το παγκόσμιο, αλλά δεν πειράζει. Πας φουλ για Παρίσι κι εσύ.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, είναι το πρώτο βήμα το πανευρωπαϊκό και τα υπόλοιπα θα έρθουν.
Το οποίο θα γίνει Ιούνιο μήνα, έτσι.
Στο Βελιγράδι.
Ναι, καιρό, είναι τον Ιούνιο, ναι. Mm-hmm.
Πώς ήταν οι συνθήκες αυτούς τους αγώνες που κάνατε τώρα στο ΆΚΑ και αν σε βοήθησε το γεγονός ότι αγωνίστηκε και πάλι δίπλα στην Ντουντουνάκη μετά την χρυσή επιτυχία που είχε στο ευρωπαϊκό?
Ναι, σίγουρα ο ανταγωνισμός μας με την Άννα μας βοηθάει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και το καλό μου αγωνισμό που είναι το 200, έχω μάθει να το κολυμπάω μόνη μου. Οπότε εντάξει. Απλά το πρωτάθλημα φέτος ήταν πάρα πολύ νωρίς. Επειδή έχει παγκόσμιο το Φεβρουάριο και είναι και Ολυμπιακή χρονιά. Οπότε ιδανικά θα θέλαμε να είχαμε δουλέψει παραπάνω για να βγει κάτι καλύτερο. Αλλά αφού είναι έτσι τα πράγματα, είμαι πολύ ικανοποιημένη.
Πόσο καλύτερο δηλαδή, τι άλλο περίμενες και τι είναι αυτό το οποίο δεν σου βγήκε ενδεχομένως? Παρά το γεγονός ότι ήρθε αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο.
Ναι, σίγουρα ήταν ο στόχος να πιάσει το όριο, το κατάφερα στο κατοστάρι. Απλά στο άλλο αγωνισμό το 200 και τα λόγω που είναι το καλό μου, ήθελα να έχω κάνει κάτι καλύτερο. Και είναι και λίγο πιο δύσκολο αγώνισμα, απαιτεί περισσότερη προπόνηση, καλύτερη δουλειά. Γι' αυτό και δεν βγήκε τόσο καλά μήνα Δεκέμβριο.
Η προετοιμασία γενικότερα πού έγινε? Από ό,τι ξέρω, είχες πάει κάπου σε υψόμετρο?
Είχα πάει 3 εβδομάδες στο υψόμετρο στην Βουλγαρία, πριν από 1 μήνα περίπου. Πήγε αρκετά καλά, απλά είναι γενικά δύσκολη μια τέτοια προετοιμασία και εγώ γύρισα πάρα πολύ κουρασμένη. Θα μου πάρει λίγο καιρό να συνέλθω, αλλά σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ το υψόμετρο. Πήγα και πέρυσι δηλαδή και μετά που κατέβηκα ήταν που έκανα το Πανελλήνιο στα 200, το Πανελλήνιο ρεκόρ.
Γεωργία, πώς είναι να δουλεύεις με τον πατέρα σου και τον θείο σου στις τάξεις αυτές? Ποιος είναι πιο αυστηρός?
Πιο αυστηρός, ο θείος μου.
Ο θείος σου, μάλιστα.
Ο παπάς. Ναι, είναι γενικά έτσι. Ο παπάς δεν μπορεί να μου κρατήσει τόσο μούτρα, αλλά
εντάξει, τον ελέγχεις
το
νομίζω.
Το καταφέρω καλύτερα. Το έχω συνηθίσει να σου πω την αλήθεια.
Μάλιστα.
Δεν μου κάνει αίσθηση πλέον.
Είσαστε μια νέα ομάδα στον ωκεανό και πολύ δυνατή. Τι πιστεύεις για τα όρια που έχεις θέσει εσύ ίδια για τον εαυτό σου και πολύ περισσότερο αν πιστεύεις ότι θα βράξεις την ευκαιρία να ακολουθείς τα ίχνη του Ντουντουνάκη και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο?
Ναι. Βήμα-βήμα, να σας πω την αλήθεια, εγώ το πηγαίνω. Στόχος μου πάντα σε κάθε αγώνα είναι να κάνω ατομικό ρεκόρ και ό,τι συνοδεύεται μαζί με αυτό είναι καλοδεχούμενο. Αλλά στόχος είναι να βελτιώνομαι εγώ κάθε φορά, ναι, και να κάνω το καλύτερο που μπορώ.
Έχεις πρότυπο Ντουντουνάκη ή Σιόστρεμ?
Δίλημα τώρα τη βάζει.
Δεν θα ακουστεί περίεργο, αλλά δεν έχω κάποιο πρότυπο.
Δεν μα ακούτε καθόλου περίεργο. Ο κάθε αθλητή και η αθλήτρια έτσι βάζουν του δικού του στόχου.
Ναι, και... είναι αυτό που σα είπα. Κάθε φορά κυνηγάω το δικό μου εαυτό.
Μάλιστα.
Γεωργία, ναι. Πάντως θα έλεγα ότι η χρονιά αυτή ήταν ιδιαίτερα πετυχημένη. Δηλαδή, πέρα από το εισιτήριο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, κατάφερες φέτος να κάνεις και ένα πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδας που κρατούσε 20 ολόκληρα χρόνια.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Μίλησε μας λίγο για αυτό το ρεκόρ.
Πήγε πολύ καλά η χρονιά, όντως. Μακάρι να πάει ακόμα καλύτερα η φετινή. Για το ρεκόρ στα 200. Ναι, ήταν λίγο σοκ όταν το έκανα, δεν το περίμενα. Αλλά είχα δουλέψει πολύ γι' αυτό. Είχα δουλέψει πολύ, αλήθεια είναι, και βγήκε. Τώρα πλέον έχω μάθει και τον 200 καλύτερα, είναι πολύ δύσκολο αγώνισμα. Και το έχω κολυμπήσει και σε αρκετούς μεγάλους αγώνες, σε πολλά παγκόσμια. Και το ξέρω καλύτερα και ναι, τα κατάφερα.
Η γενιά σας βγάζει νέα σπουδαία ταλέντα. Μία είσαι εσύ, η άλλη είναι η Βασιλάκη, η τρίτη είναι η Παυλοπούλου. Και άλλα παιδιά, ναι. Δηλαδή. Ακόμα και η Κοντογιώπη δεν την πήρε τα χρόνια και αυτή η νέα είναι. Πιστεύετε ότι θα έχετε καλύτερους χρόνους, καλύτερες εντυπωσιακές επιτυχίες από τα κορίτσια που είναι top αυτή τη στιγμή, όπως είναι η Ντουντουνάκη, η Δρασίδου ή η Δράκου?
Α, δεν το ξέρω. Θεωρώ ότι για τα δεδομένα ότι είμαστε πάρα πολύ καλά και για την ηλικία μας ως τώρα, τώρα θα δείξει. Η διάρκεια ενός αθλητή είναι το σημαντικότερο, θα έλεγα. Ελπίζω να τις ακολουθήσουμε. Πραγματικά είναι απίστευτες αθλήτριες όλες αυτές που αναφέρατε.
Μάλιστα.
Πάντως νομίζω ότι η κατάρριψη ρεκόρ, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι είσαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν ξέρω αν εσύ νιώθεις ότι είσαι στα καλύτερά σου φέτος.
Ναι. Δείχνει ότι πάνε καλά τα πράγματα έως τώρα. Και το γεγονός ότι καταφέρω να κάνω καλούς χρόνους όντας σε μέτρια κατάσταση, ναι, είναι ένα πολύ καλό σημάδι για την χρονιά.
Γεωργία, τι σπουδάζεις εσύ?
Είμαι στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην ΟΣΟΕ, και σπουδάζω στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Μια ζωή στο marketing θα είσαι, οπότε εντάξει, μια χαρά είναι.
Είναι κάτι που το έχεις επιλέξει, φαντάζομαι, έτσι δεν ήταν μια σχολή που απλά μπήκες?
Ναι. Έδωσε πανελλήνιες.
Έδωσε πανελλήνιες και θα ασχοληθείς δηλαδή μετά όταν θα ολοκληρώσεις τις σπουδές σου πάνω σε αυτό το τομέα.
Ναι, μου αρέσουν τα οικονομικά, ναι.
Να πάρεις πτυχίο έτσι, όχι όπως εγώ που μπήκα και βγήκα, χωρίς πτυχίο από εκεί.
Θα πάρω.
Στην ΑΣΟΕ ακόμα Πατησιών είναι εκεί, πηγαίνετε?
Ναι.
Δεν έχει αλλάξει, μάλιστα.
Διακοπές καθόλου, κάποιες μέρες, έτσι τώρα Χριστούγεννα, ναι.
Μόνο 25 Δεκεμβρίου και 1η Ιανουαρίου.
Όλες οι υπόλοιπες μέρες κολυμπητήριο θα μετράτε πλακάκια δηλαδή, κανονικά.
Ναι, εννοείται. Αυτό δεν τέτοιε καν ερώτημα.
Στο ΆΚΑ,
Ναι.
Μάλιστα. Γεωργία Δαμασιώτη, ευχόμαστε τα καλύτερα σε σένα, καλή δύναμη. Να σε δούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θέλουμε. Έτσι,
καλή δύναμη, καλή χρονιά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνέντευξη. Καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνεις. Πολύ.
Καλή επιτυχία σε ό,τι και κάνεις. Καλές γιορτές.
Γεια σου, κορίτσι μου.
Γεια σου.
Λοιπόν, έχει καλά παιδιά η κολύμβηση γενικώς.
Και νέα παιδιά με πολλούς στόχους. Ναι. Πάντα είχε. Πώς το λένε, εξαπανέκαθεν μου φέρνει.
Ναι.
Έτσι, από την εποχή που ήταν η Αυλονίτου, η Δάρα, γιατρός τότε, η Πρωτόπαπα και αυτή στην ΑΣΟΕ, όπου είναι τώρα η Δαμασιώτη.
Η Άντωνα Γιαννάκη. Όχι πως τα υπόλοιπα παιδιά.
Αλλά και τα παιδιά εκείνης εποχής. Παπα-Νικολάου, Κανδρής, γιατρός ο Κανδρής, γιατρός ο Κοσκινάς. Πολλοίς κόσμος εκείνη την εποχή. Ο Αντώνης ο Τσόνος. Πάρα πολλοίς κόσμος της κολύμβησης. Ο Νίκος ο Στελίου, ο Θοδωρής ο Κρυζιανζάκης. Και άλλα και άλλα παιδιά που έρχονται το ένας μετά τον άλλο στο νου. Είχαν και τη θετική κουλτούρα. Ναι. Δηλαδή σπουδές και κολύμβη.
Και έχουν και μια φυσική ευγένεια, δηλαδή είναι παιδιά.
Και εκτός
τα οποία...
από ευγένεια είναι και λάτρες αυτό που κάνουν. Ναι. Δηλαδή δεν πάνε με το ζόρι, γιατί πηγαίνανε 6 ώρες, ξυπνούσανε. Για να πάνε στο κολυμπητήριο,
αν δεν έχεις πάθος.
Να πάνε στο κολυμπητήριο και μετά να πάνε στο σχολείο.
Έτσι είναι.
Γέμιζε το ζάπιο, έσφιζε από ζωή το ζάπιο τα πρωινά, 6 με 8. Και αυτό γιατί πηγαίνανε οι κολυμπητές και οι πωλήστες. Και οι πωλήστρες μετά από το 85 και μετά για προετοιμασία.
Η κολύμβηση, αν δεν έχεις έρωτα, θα κάνεις ένα χρόνο, δύο χρόνια με το ζόρι, επειδή το μπορεί να το κάνει ο φίλος σου, κάποια στιγμή θα σταματήσεις.
Γι' αυτό και οι δύο που είναι στο πόλο κορυφαίες τώρα και στο ΕΟΑΣ και στο ΣΕΟ, έτσι και η Κοζομπόλη και η Μωραϊτίδου, ξεκίνησαν από το κολύμπι πριν γίνουν αυτό που γίνανε στο πόλο. Μάλιστα. Βίκυ, επειδή δεν θα έχουμε εκπομπή αύριο, έτσι, θα είμαστε μεθαύριο στο Μέγαρο Μουσικής, όπου θα δοθούν τα βραβεία στους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές και καθηγητές. Ήδη ξεχώρισαν οι τριπλέτες. Αλφαβητικά στους άνδρες είναι Ντούσκος, Πετρούνιες, Τεντόγλου.
Μάλιστα.
Κοπηλασία, Ενόργια, Νικές, Στίβος. Έρχεται με Φόρο Τεντόγλου που ήταν και πέρυσι νικητής και φέτος πήρε τα μετάλλια τους σε κλειστό και ανοιχτό.
Είναι και οι τρεις κορυφαίοι, ό,τι και να πούμε.
Ακριβώς.
Τώρα στο άθλημά τους.
Και στις γυναίκες, Κορακάκη, γνωστή και μία εξαιρετία. Ντουντουνάκη, επίσης γνωστή. Και η Ντρισβιώτη, η οποία ήταν η περσινή νικήτρια.
Να δούμε λοιπόν ποιοι.
Στις γυναίκες τη δεκάδα συμπληρώνουν η Τζένκο.
Ποιοι θα είναι οι πρώτοι.
Ήταν τέταρτη, η Σάκαρη ήταν πέμπτη. Η Μυτιλινέο ήταν έκτη, τη Σπασία 7, 7η η Κατζουράκη, επίσης από τη Σκοβολή, 8η η Τελτσίδου του Τζούντο, 9η η Κατερίνα Στεφανίδη, γνωστή και μη εξαιρετή, και 10η η εκπληκτική Μαρία Γεωργία Δεσπολάρη, που παράτησε τελικά το ποδόσφαιρο και ασχολείται πλέον μόνο με στίβο.
Με στίβο, ναι, ναι. Λοιπόν, έρωτας πλέον.
Και από εκεί και πέρα είχαμε στους άνδρες τον Μάκη Τομίτα, λογικό, στη Σκοβολή, 4η, τον Εμμανουήλ Καραλή στον στίβο. Τον Γιάννη το Φουντούλη, τον αρχηγό της Εθνικής Ομάδας Πόλο, τον Τάσο Δουβίκα, η έκπληξη είναι εδώ. Έτσι, ο οποίος ναι, μεν βγήκε πρώτος χώρος στην Ολλανδία, αλλά μην ξεχνάμε τώρα βρίσκεται στην Ισπανία στην Θέλτα. Αλλά ήταν και εδώ ο Ιωαννίδης, που ψηφίστηκε και από τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Ο Ζερδεβάς, το Πόλο τερματοφύλακας, ο Τσιτσιπάς, λογικό. Και στην 10η θέση είναι ο Χρήστος ο Ξένος.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε την Πέμπτη εκεί, στο Μέγαρο Μουσικής, στη γιορτή των κορυφαίων. Και μέσα από τη συχνότητα της Ερασπόρ θα ανακοινώσουμε τους κορυφαίους της χρονιάς. Λοιπόν, να πούμε ότι στο βόλεϊ ο Παναθηναϊκός, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου της ΕΣΑΠ, παίρνει στα χαρτιά με 3-0 σετ το ντέρμπι του Link Up με τον Ολυμπιακό μετά τα επεισόδια που έγιναν στο Ρέντι και οδήγησε σε αυτό το σοβαρό τραυματισμό του 39χρονου αστυνομικού. Και στους ερυθρόλευκους, η αθλητική δικαστής επέβαλε ποινή 3 αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 20.000 ευρώ.
Και να πούμε ότι πρόσωπο της ημέρας στην γιορτή του Ψάρτη θα είναι ο Γιαννάκης, ο οπαδός του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα δοθεί το fair play σε αυτόν τον άνθρωπο.
Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε μουσικά και να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο τον Σκεύη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους.
Και τον Γιάννη τον Κωσταράκη που ήταν νωρίτερα.
Τον Νίκο τον Μοσχονά, πάντα στη λοβά της εκπομπής, στην παραγωγή.
Από τη Βίκη Σπύρου.
Και από το Μάκη Τσίλκο. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.